Mēs esam tikuši spēcīgā grupā, mums ir bijuši daudz pietiekami labas spēles šajā te ciklā. Es domāju, ka tas ir varbūt viena, divas tādas spēles. Spēle ar Holandu izbraukumā, kas nesanāca, neizdevās mums galīgi, un mājās spēle ar Andoru. Tās ir divas spēles, ko es laikam ar mīnuszīmi varētu atzīmēt. Manuprāt, arī ļoti būtiski, kā mēs spēlējam šīs spēles. Īpaši jaunatnes izlašu sakarā, kad arī puiši nebaidās spēlēt, nebaidās kombinēt, nebaidās pieturēt bumbu, nebaidās uzbrukt. Tas ir būtiski, lai viņi mentāli to saprast, ka viņi pret jebkuru komandu to var darīt. Bet, protams, arī tajā pašā laikā tas ir jādara gudri. Šis te fizisko kondīciju jautājums, viņš bija ļoti būtisks jautājums. Otrs jautājums, protams, bija individuālās meistarības jautājums. Un trešais moments bija, cik kura komanda spēlē ar bumbu. Tas bija viens no būtiskiem faktoriem, kāpēc viņi izskatījās svaigāk, bet arī pie tā es esmu pārliecināts, ka mums bija izredzes uz pozitīvu rezultātu.